Haideți să deschidem împreună în seara aceasta Efeseni, capitolul 5, și vă mulțumesc pentru răbdare și că încă mai sunteți tine și puteți sta în picioare. Haideți să dăm cinste cuvântului Dumnezeu, tot din respect pentru cartea care ne-a fost încredințată de la Dumnezeu nouă și care, ca tineret, desigur vrem să o cercetăm împreună și în vremea aceasta să vedem care este valoarea ei și ce vrea Dumnezeu să ne vorbească și astăzi. Efeseni, capitolul 5, versetul 1. Urmați dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenită între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se aură nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idol, n-are parte de moștenirea în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu o vorbă de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii. Căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă, mai degrabă, osândiți-le. Căci este rușine numai să spunem ce fac ei nascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală. Pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zic, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați locurile. Sper că pentru cei care aveți vacanță, ați petrecut bine vacanță până aici sau ați putut un pic să mai vă odihniți, să vă reculegeți și să aveți un timp binecuvântat. Iată-ne, Domnul să vă felicite, să vă binecuvânteze că în timp ce ați fi putut fi în alte locuri, ați venit la casa lui Dumnezeu, la închinare, unde suntem împreună și Domnul să vă binecuvânteze pentru asta. În seara aceasta, cred că ați observat, nu mi-a fost neapărat locul despre care mi-a fost împărțit mie, însă am urmărit și chiar mai am trecut odată peste toate mesajele din Efeseni care au fost de aici din față și pot să spun că nu s-a citit, de aceea mi-am luat libertatea și chiar am stat în lui Dumnezeu și m-am rugat și în rugăciune și mi-a vorbit Dumnezeu să rămân la mesajul acesta, deoarece o să am și un gând, două, despre umblarea soți și soții, sau soții și soți, copii și părinți și umblarea în familie și rob și stăpâni. Deoarece am stat în lui Dumnezeu și m-a rugat, Doamne, pentru noi ca tineri, cât să intru de mult în subiectul acesta despre soții, soți, că cei mai mulți dintre voi nu sunteți căsătoriți. Sau să vorbim despre copii, ar fi frumos, cred că puteți să vă luați notițe, dar cred că mai sunt câțiva ani până o să ajungeți acolo pentru cei mai mulți sau poate încă o perioadă scurtă sau mai puțin scurtă. Dar totuși o să mai fie până acolo că nu sunteți aici. Și rob și stăpâni o să ajung un pic la sfârșit, dar mi-a tras Duhul Sfânt atenția la exact pasajul acesta care și fratele Samuel a reușit să-l spună, slavă Domnului că a fost Duh de rugăciune și ați putut să vă rugați, din păcate n-am fost aici, m-aș fi bucurat și eu cu voi, dar am rămas la pasajul acesta. Și dați-vă voi în seara aceasta să rămân la Efeseni. La Efeseni, în capitolul 5, versetul 1 până la 6 cu 9. Este un pasaj frumos. Până aici, dați-vă voi și nu pot altfel decât să vorbesc un pic despre istoricul, dacă... Așa? Un pic despre istoric. Nu pot altfel, chiar și domeniul și pasiunea mea este istoricul, dar nu vreau să vă plictisesc cu arheologie și așa mai departe, nu vă temeți, ci vreau să rămân la istoria biblică și să trasăm puțin care este valoarea sau unde este inima lui Pavel când vorbim despre cartea aceasta. Mulți cercetători, și am citit mai multe în ultimele zile, mulți vorbesc despre cartea aceasta ca o tematică și ca un vocabular pe care folosește Pavel foarte înalt. Foarte greoi, poate. Pentru mine, cel puțin, că m-am pocăit, am citit cartea aceasta Efeseni și vă mărturisesc, la început m-am pierdut un pic în multele denumiri și multele înșuiri pe care Pavel le numără și vorbește despre bogăția, slavei și lucrarea lui Dumnezeu și parcă un pic așa m-am pierdut un pic, dar citind mereu și iar mereu și mereu, vedem că Apostolul Pavel știa la cine vorbește. Știa foarte bine la cine poate să înalțe cuvinte foarte, foarte grele și foarte, foarte adânci spirituale. Pentru că vorbea cu o biserică bine cunoscută lui și o să vedem imediat că o cunoștea foarte bine. Mai întâi vedem că la Apostolul Pavel nu i-a fost permis să ajungă la Efes. În Faptele Apostolilor, capitolul 16:6, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, deci în zona aceea unde era Efes, ca capitală al zonei respective, nu a ajuns acolo. Deci Duhul Sfânt mai întâi nu l-a lăsat pe Pavel să ajungă acolo. A ocolit, a mers la Filipii și așa mai departe. Știți povestea, știți istoria. Faptele Apostolilor 16:6. Mai întâi Dumnezeu i-a oprit. Nu i-a lăsat să ajungă acolo. Știți de ce? Că așa lucrează Dumnezeu. Mai întâi trebuia să ajungă Apollo acolo. Apollo a fost mai întâi acolo și abia după ce a ajuns Pavel și a putut să zidească pe ce a lucrat el. Mai încolo, la întoarcerea a doua călătorie misionare înapoi spre Ierusalim, ajunge la Efes. Și ajunge în orașul acesta care era de atunci, aproape, după Roma, cel mai mare din tot Imperiul Roman. Foarte mare. 200.000 de locuitori, era mare. Un oraș important, un oraș foarte, foarte cunoscut, asemenea Corintului. Orașe foarte, foarte antice, valoroase și strategic, foarte, foarte bune și importante. Au ajuns la Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorul lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii. Iată că acum i-a permis lui Pavel să ajungă acolo. Duhul Sfânt îl îndeamnă să meargă acolo și să vestească Evanghelia. Și mai mult ca atât, acolo ca niciodată sau ca nicio altă zonă sau punct misionar, nu stă așa de mult ca în Efes, sau nicăieri nu stă el așa de mult ca în Efes. Stă 2 ani de zile. 2 ani de zile și spune aici, a învățat în fiecare zi pe noroci în școală unui anumit tiran, după ce a fost respins în sinagogă. Lucrul acesta a ținut 2 ani. 2 ani de zile. Așa că toți ce locuiau în Asia, iudeu și greci, au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Deci toți din Asia, vedeți, toți care trec, vin de la Roma și vor să meargă în Turcia de azi, ca să aveți o imagine, cam Turcia de azi, să fac Asia Mică, Asia. Capitala lor a fost Efes. Pe lângă altele orașe, era unul din, pentru că avea port acolo, deci la Hafen, era foarte importantă călătorie, cultural, economic și așa mai departe. Și mulți care treceau pe acolo, auzeau pe Pavel. Pavel o înțeles că aici, mă, aici călătoresc mulți oameni, aici vin mulți oameni, aici trec mulți oameni când vor să meargă din est în vest și invers, pentru că aici vin vapoarele și așa mai departe. Și acolo a găsit Dumnezeu cu cale să-l țină 2 ani de zile. În niciun loc nu a stat așa de mult. În niciun loc n-a vorbit mai mult, nu a vestit mai mult decât la Efes. Și în Efes, el a folosit ocazia și 2 ani de zile a predicat Evanghelia. Cu alte cuvinte, biserica aceasta era foarte familiară cu Pavel. Biserica aceasta era foarte cunoscută cu Pavel. Și vedem imediat că dacă ajungem aici, în spusele lui, voi mai rămâne totuși în Efes, scrie în 1 Corinteni, până la cincizecime. Și aici vedem că Corinteni a fost scris în perioada când a fost la Efes. Corinteni, că el a fost acolo și a scris, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă de cuvânt. Dumnezeu a deschis o poartă din cer pentru Efes. Dumnezeu a vorbit acolo. De aceea este și prima biserică din Apocalipsa care este adresată de Dumnezeu spre ca un mesaj ca de trezire, de întoarcere. O biserică mare, vitală. Și Dumnezeu a găsit cu cale să o crească prin Apostolul Pavel. Și mai mult de atât, la ultima sa călătorie, a treia, când a trecut pe acolo, știm pasajul acesta profund și frumos. El trece pe acolo și cheamă pe prezbiterii, cheamă la Milet. Și acolo în rămasul acesta de bun, rămas bun al lui Pavel, cu oamenii de acolo, prezbiterii de acolo. Era o biserică foarte iubită de el. Și spune aici, în cuvintele lui de rămas bun, spune, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, nu știu ce mă așteaptă acolo, văd că Dumnezeu mă împinge acolo, o să se întâmple ceva acolo cu mine, dar nu știu ce exact. Că spune aici că numai Duhul Sfânt mă științează din loc în loc, ce mă așteaptă, ce chinuri, ce lovituri, ce încercări, ce prigoană. Și spune aici, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijloc încercărilor pe care mi le-au ridicat uneltirile iudeilor. Aveam potrivire acolo și totuși a stat și Dumnezeu l-a binecuvântat. Acolo s-au cuprins, a plâns toți și toți au plâns după Pavel pentru că au zis și au crezut că îi văd de ultima dată fața. Deci o biserică cunoscută, o biserică aproape de inima lui, o biserică foarte, foarte alături de învățătura lui. Oamenii ăștia au avut ocazia să asculte mult învățătura lui Pavel. De aceea Pavel își permite să vorbească foarte înalt despre mântuire, să vorbească foarte adânc despre ceea ce se întâmplă cu omul și o să ajungem acolo. Deci vedeți istoric, doar din Faptele Apostolilor și din Corinteni, vedem că biserica aceasta era importantă pentru Pavel. Biserica aceasta era mare, era într-un oraș mare, oraș important. Și vedem că și multele alte puncte culturale erau foarte intense acolo. Era una din cele 7 minuni ale lumii acolo. Un templu păgân, un templu unei femei stricate, un templu unde se zice că era un zeu a unei femei, Artemis, care și Diana se spune. Templul acesta. Chiar în Viena avem multe părți din lucruri arheologice de acolo care le puteți vizita aici în Viena, despre Efes. Și puteți vedea chiar și statuia aceea de a Dianei. Și acolo era multă stricăciune, mult păcat. Și o biserică foarte vitală. Dacă vreți să împărțiți, m-am uitat la mai multe și dacă vreți și întotdeauna ajută foarte mult, cel puțin pe mine și pe mulți, ca să vedeți o oarecare schiță. Deci epistola aceasta se poate împărți în multe teme. Unii o împart așa după pași, cum face aici prima schiță, care vă arăt foarte simplă, care vorbește despre multe teme. Una zidește pe cealaltă, una este îmbinată cu cealaltă, este legată una de cealaltă. Termină o temă, intră în alta. Acum gândește foarte logic Pavel. Întotdeauna în epistolele sale era foarte, foarte bine structurat și mergea de la un punct la celălalt să fie ușor de înțeles, să fie logic, ca oamenii să-l poată urmări și are multe exemple. Tot aici vedem și în dreapta o schiță mai sofisticată care vorbește și chiar arată despre epistola bisericii. Biserica în toate aspectele ei, în salvarea ei, în valoarea ei de la început, în descoperirea ei, în chemarea cerească a bisericii, capitolul 1 până la 3, după ce vorbește despre sesiunea a doua, biserica pe pământ și cum trebuie să se manifeste biserica, umblarea creștinului și așa mai departe. Și vedeți aici aceste două schițe, le puteți uita, cum ca și celelalte vor fi puse pe grupul de tineret, să puteți urmări și vedeți multe altele și sunt multe altele, se poate împărți mai multe teme. Însă v-aș pune la inimă, chiar întotdeauna când vă ocupați de o epistolă, când vă ocupați de o carte a Bibliei, uitați-vă la schițe. Uitați-vă la Biblie de studiu, uitați-vă la comentarii. Biblioteca este așa de generoasă și chiar împrumută cărți dacă nu avem bani să le procurăm. Și eu fac lucrul acesta, dacă nu chiar nu aveți bani și unele cărți nu se vând, împrumutați-le. Puteți să le împrumutați, să le aduceți înapoi și să ne adâncim privirile în Scriptura lui Dumnezeu și să știți că întotdeauna este o mare binecuvântare și Dumnezeu iubește astfel de oameni și Dumnezeu să ne ajute să fim așa. Conținutul cărții Efes până aici. Vreau să trec foarte scurt, ca să fie de înțeles ce am citit. Urmați dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Ca să fie de înțeles ce vreau să zic în seara asta. Foarte scurt, să mai recapitulăm, pentru că a trecut o perioadă foarte lungă, de la începutul acestui studiu până azi, să recapitulăm în câteva cuvinte cartea și conținutul cărții până aici. Mai întâi, Dumnezeu dezvăluie ce s-a întâmplat cu omul până acum. Ca și în Roman. În epistola aceasta un pic mai adânc, vorbește Apostolul Pavel mereu și mereu despre același subiect. Mereu și mereu caută în imagine să pună cuvinte cheie, ca și precum bogăția lui, în Hristos, în locurile cerești. În nicio altă epistolă nu folosește Pavel aceste cuvinte. Vorbește foarte mult și uitați-vă un pic la propozițiile, sunt foarte lungi, niște propoziții lungi, foarte doctrinare, foarte adânci și de multe ori este greu să-l urmărești, dar vorbește așa de frumos despre salvarea omului. Și dați-mi să citesc 2, 1 până la 3. Voi, adică noi, dragii mei, vorbește despre noi. Ce s-a întâmplat cu tine atunci în momentul când ai ales pe Dumnezeu și ai ales să umbli cu Dumnezeu? Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului și erați fiind ascultării. Între ei eram și noi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voia firii pământești și ale gândurilor noastre și eram dintre firii copiii al mâniei. Dar Dumnezeu, El care este bogat, a ales ceva. Ce a ales El să facă? Scrie epistola. Ați citit-o? Cum stați cu Efese? Ați citit această carte? Ați luat în serios îndemnul nostru să vă adânciți în ea? Ați citit o dată de la început până la capăt? Pentru că dacă tu primești o scrisoare, primul îndemn e citește scrisoare de la A la Z, chiar dacă îți ia un pic timp, citește-o și o să ai o imagine de ansamblu, o să ai o imagine profundă. Cei care se interesează de Dumnezeu, cei care caută să înțeleagă pe Dumnezeu, cei care nu pricep ce scrie, dar se roagă, Doamne, luminează-mă, arată-mi ce scrie aici. Oamenii aceștia au experiențele cele mai frumoase cu Domnul. Și vorbește în primul rând ce s-a întâmplat cu tine. Vorbește așa de frumos ce s-a întâmplat cu tine cu adevărat. Voi erați străini, nu erați în nimănui, erați pierduți, erați în întuneric, nu vă știa nimeni, nu vă cunoștea nimeni. Dumnezeu nu a fost, n-a găsit valoare în oamenii din afară. A vorbit poporului său și atât, pe toți ceilalți a dat la o parte pentru Israel. Uitați-vă în Canaan, pe toți i-a dat la o parte, a nimicit pe toți ca să se zidească pe oamenii lui. Gândiți-vă, noi eram și suntem dintre neamuri. Sunt evrei aici, în seara asta? Toți suntem dintre neamuri. Și Dumnezeu a ales în planul lui să te îmbine și pe tine. S-a vorbit și miercuri despre pilda aceasta frumoasă, despre pilda că Dumnezeu face o nuntă și cheamă pe ai săi și nu-i interesează. Au alte treburi, că s-o ocupați cu altceva, n-au niciun interes. Să vină la nuntă, să sărbătorească cu Dumnezeu, marea sărbare. Și apoi Dumnezeu se supără, unii dintre ei chiar îi omoară pe slujitori. Și apoi se gândește Dumnezeu, ce să fac? Nunta e gata, tot e pregătit, e sărbătoare. Hai să leg pe toți oamenii de afară, mergeți afară, căutați unde vreți, mergeți prin străzile Vienii, căutați pe oameni, aduceți aici. Și iată-ne aici, Dumnezeu ne-a căutat, Dumnezeu a văzut valoare noi și Dumnezeu ne-a răscumpărat. Doi, El a arătat foarte precis și convingător ce valoare ne-a dat El. Ce valoare ai în fața lui Dumnezeu? Ce valoare ai în ochii lui Dumnezeu? Pentru că de multe ori, știți cum e, ne simțim în toate felurile. Și de multe ori credem ceea ce simțim. Dar nu ar trebui să fie așa. Nu ar trebui să sentimentele noastre să se orienteze la gândirea noastră, să se orienteze la convingerile noastre, ceea ce crezi despre tine și despre adevărul în care ne înconjoară oameni buni. Asta trebuie să ne caracterizeze, asta trebuie să ne simțim, simțurile noastre, stările noastre. Noi suntem așa de emoționali în zilele noastre, în zilele acestea. Suntem atât de emoționali, afară e fric, plângem, afară plouă, suntem deprimați, afară e soare, suntem bucuroși, suntem foarte labili. Aici spune Apostolul Pavel și fratele Sam a citit, să nu fiți ca copiii, vine un vânt, te duce încolo, vine alt vânt, te duce în partea cealaltă. Azi e frumos, ești bucuros, mâine plouă, ești trist. Păi oameni, să fim maturi, asta înseamnă să ai convingeri, să ai niște gândiri și bazat pe gândirea aceasta să zidești emoțiile, să zidești viața ta lăuntrică și să te simți așa. Și oamenii care biruiesc, se biruiesc pe sine, sau ajung să se simtă cum cred, pentru că de multe ori are de face cu lucruri în minte. Și Apostolul Pavel, înainte să vorbească ceea ce am citit în seara aceasta, înainte să vorbească despre umblare cu Dumnezeu, ca și în Romani, înainte să vorbească despre umblarea pe pământul acesta, umblarea care s-a vorbit în seara aceasta, umblarea cu Dumnezeu, înainte să poți să fii capabil să umbli cu Dumnezeu, te să înțelegi anumite lucruri, te să cunoști anumite lucruri și Dumnezeu să ne ajute. Mai întâi de tot, 1, 7 până la 10. Și uitați aici, încă o dată citesc. În El avem răscumpărare, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăția Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi. Dumnezeu s-a dat belșugului, bogăția cerului, tot ce are El mai frumos. A descoperit oamenilor, a vrut să-ți dea și ție și mie, să ai și tu parte de bogăția. Gândiți-vă, un om bogat vrea să-și împartă bogăția cu cineva, e singur. Și te alege pe tine și vrea să-și împartă toată averea lui, miliardele. Gândiți-vă la cine vreți, puneți aici un nume, toți miliardare de pe pământ, câțiva. Dintre ei cineva te alege pe tine să-și împartă bogăția, să-și împartă cu cineva. Că degeaba ai bogăție dacă nu o poți împarte cu nimeni. Și vrei să o împarți, să faci la ceva bucurie. Și la un moment dat vezi că toți se resping. Tu ca miliardar vrei să inviți pe cineva și nu vrea nimeni. Și te gândești, bă, ce oameni. Așa și Dumnezeu vrea să-și împartă bogăția cu cineva și oamenii nu interesează. Haideți la nuntă, oamenii zic, da, am alte treburi, lasă-mă în pace. Și se uită la lucrurile lor decât la ceea ce vrea să dea Dumnezeu. Că nu cunoaștem și nu suntem interesați. Nu ne interesează. Dumnezeu vrea să descopere. 1 și versetul 10. Căci e binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Ca să aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși, într-unul, în Hristos, toate lucrurile. Cele din cerul și cele de pe pământ. Dumnezeu vrea să te aducă pe tine. Să aducă tot ce este în cer, tot ce are frumos acolo. Cândva o să ajungem acolo, da, e adevărat, dar Dumnezeu să se le descopere acum. Apostolul Pavel a avut parte de descoperiri cerești. Apostolul Pavel și toți sfinții au văzut slavă lui Dumnezeu. În timp ce se rugau, în timp ce meditau, în timp ce citeau Scriptura, oamenii ăștia au avut experiență cu Dumnezeu. Cerul s-a coborât în viața lor și asta a făcut ceva cu ei. Și aici scrie, planul lui Dumnezeu este să unească iară ce este pe pământ cu ce este în cer. Nu teoretic, nu vorbind așa cuvinte frumoase, ci să simți cerul, să vezi cerul, să-l descoperi tu personal. Dumnezeu ne-a făcut valoroși prin Fiul Său. Asta este adevărul cel mai mare. Dumnezeu ne-a făcut valoroși prin Fiul Său. Dar Dumnezeu, 2:4, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Măcar că eram morți, morți, erai mort. În greșelile și păcatele tale sunt greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. De multe ori imaginea aceasta frumoasă, am căutat romanul, nu l-am găsit. Este un roman francez, mi se pare că, în care un cerșător, undeva prin Paris, la un moment dat, trăindu-și viața, e deja adult, deja mare, trăia viața lui de cerșător și la un moment dat cumva află de la cineva, de un trecător care a auzit numele, undeva era în cumpărături, i-a auzit numele și a auzit numele lui și când a auzit numele lui, a zis, bă, dar tu știi că tu ești neam cu împăratul? Și el, ce, eu? Dar eu am crescut aici, la casă de orfan, una, două. Am la casa aceasta de orfani. Și la un moment dat, în timp ce el descoperea cu adevărat, a căutat să vadă cine este el, de unde vine numele lui, cine era mama lui, cine era tata lui, care a murit într-un accident cu căruța și el căuta să afle cine este el. La un moment dat, în toată parcursul vieții lui, a descoperit încet cu încet că el era graf, că el era moștenitor, că el era în sângele lui era sânge regal. Și noi, prin viața aceasta care trăim pe pământ, prin viața pe care o trăiești pe pământ, Dumnezeu, prin Iisus, vrea să-ți descopere ce valoare ai. Că ești din neam dumnezeiesc? Că ești prinț al cerului? Că ești neam cu Iisus? Că ești fratele și sora lui Iisus? Că Dumnezeu te vede în familia lui? La un moment dat, Versailles se deschide pentru tine? Tu ești primit la masa cezarului? Să stai cu el la masa lui de aur? Să mănânci din lingurile de argint? Să mănânci cele mai bune bunătăți din toată lumea, că așa se făcea acolo, se aducea mâncări din întreaga lume. Și tu ai parte de așa ceva. Parcă nu-ți vine să crezi, te pui acolo la masă și mănânci. Și ești cu împăratul care te salută, ia, mănâncă, bucură-te. Și vezi că dintr-o dată viața ta începi să înțelegi că are o altă semnificație. Și exact despre asta vorbește Efeseni, până în capitolul 2, sau până la început capitolul 3. Vorbește despre valoarea ta, cine ai fost și cine ești acum. În 2 cu 5 vedem lucrul acesta și mai încolo, așa de frumos arată Dumnezeu, în toate epistolele aceasta, în toate cuvintele care le folosește Pavel, vrea să ne facă de înțeles că tu ai valoare, ești un om valoros. Poate a fost cineva neînsemnat, dar Dumnezeu ne dă valoare. Dacă nu mă credeți, citiți ce spune și Petru. Vedeți capitolul 2 cu 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă. Voi, toți care ați crezut în Iisus, toți care vă numiți creștini, toți care ați spus că ați acceptat jertfa lui Iisus în viața voastră, voi toți care vă numiți că sunteți urmașa lui Iisus, spune Scriptura că noi suntem înfiați, știți ce înseamnă înfiat? Adoptiet. Este zis adoptiet de königlich în familie. De aceea imaginea de aici nu este deloc prea exagerată, pentru că este adevărată. Suntem parte din familia lui Dumnezeu, spune Pavel în Efeseni. Ați priceput asta? Ați înțeles ce rol aveți? Ați înțeles ce valoare aveți pe pământul acesta? Nu pentru că voi sunteți ale valoroși, pentru că Iisus v-a îmbrăcat cu hainele regale, slăvit să fie El. El ne-a îmbrăcat cu hainele Lui, El și-a dat-o a Lui jos ca să poată să o deie ție. A renunțat la viața Lui ca tu să o deie ție. A renunțat la trăirea Lui ca tu să poți să trăiești cum a trăit El. Înțelegeți valoarea? Înțelegeți ce vrea să spună Pavel aici? Voi care odinioară erați străini, fără Dumnezeu în lume, ați fost înfiați de Dumnezeu. Înțelegeți ce rol aveți pe pământ. Înțelegeți cu ce haine umblați spiritual. Înțelegeți în ce lucrul acesta. Pentru că spune și Petru, sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Împărătească? Voi, noi toți suntem, am moștenit asta. Oare te comporți ca atare? Oare să înțelegi valoarea? Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne dă valoare, oameni buni. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu a avut un plan cu noi. L-a alcătuit aici. A vrut cerul să unească cu pământul. A vrut să te facă pe tine să înțelegi că Iisus și jertfa lui de pe cruce a deschis o ușă pentru noi. Spune aici în continuare, în capitolul 2, a venit astfel și cu toți avem intrare la Tatăl prin același Duh. 2 cu 18. El a venit astfel să aducă vestea bună în păcii voastre, celor care erați departe și celor care erați aproape. Că cel este pacea noastră. Vedeți ce valoare îmi dă Dumnezeu? Suntem toți moștenitori. Spune aici, împărătească un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Trist ar fi fost dacă cerșetorul acesta din Franța a spune, mie mi-e egal, ce familie trăiesc, nu mă interesează, cine îs, cum îs, îmi trăiesc viața mai departe. Unde trăia? Cum trăia? Păi pe stradă, nu? Cu hainele rupte, murdare, trăia în continuare. Putea să fie egal, putea să-și continue viața. Dar dacă cercetat dacă s-a căutat să vadă cine este, ce semnificație are viața lui, ce rol are el de jucat în universul acesta, ce rol ai tu de jucat în universul acesta. Parcă s-a schimbat, așa e? Parcă a văzut și a descoperit cine este el de fapt. Sau ce a primit el prin moștenire, prin moștenirea neamurilor și moștenirea pe care a avut-o în familie. Oare noi, cum trăim? Spune aici, dar voi, dragilor, spune aici, urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste. Să trăim în dragoste. Trăim dragoste unii cu alții. Spune așa de frumos și duminică seara, fratele Vlas, a vorbit exact de pasajul acesta, Efeseni capitolul 4, nu vreau să rămân aici. Fratele Vlas a vorbit atât de frumos, suntem una. Dumnezeu s-a descoperit, este un singur Duh, este un singur Dumnezeu, este un singur neam și să suntem noi. Mai întâi de toate, în prima parte vorbește Apostolul Pavel de cine ești și ce valoare ai primit de la Dumnezeu și cum ar trebui să trăiești. Ce imagine trebuie să ai despre tine, nu înălțată, nu mândră, nu la asta vă mă refer, ci să acceptăm că Iisus ne-a adoptat, ne-a primit în familia lui Dumnezeu, ne-a primit în casa lui, ca să avem intrare în Sfânta Sfintelor, în templul acela care numai preoți aveau voie să intre. Dumnezeu ne-a deschis ușa să ajungem și noi acolo, să fim și noi acolo. Oare ne înțelegem rolul, slujba, preoția? Dumnezeu să ne ajute. Face parte dintr-o mare, un mare întreg, a născut în Ganzen. Spune în 3, 1 până la 13. Spune Apostolul Pavel despre o taină, despre ceva ce a fost descoperit, ce până acum încă nu s-a știut, până acum nu s-a înțeles, până acum nu i-a spus Dumnezeu la nimeni, dar lui Dumnezeu a descoperit să vorbească la Efeseni, a stat mult timp acolo, a avut timp să le vorbească despre biserică, a avut timp să le spună ce semnificație are biserică, ce sunteți voi aici când vă adunați la oaltă, ce a trebuit să fiți, cum a trebuit să funcționați împreună, cum a trebuit să vorbiți și să slujiți pe Dumnezeu. Și Timotei, la care scrie mai încolo, el era pastor la Efes, era exact aici pastor și vorbește cum trebuie să fie închinarea în biserică, cine are prioritate, cum trebuie să fie lauda, cum trebuie să fie rugăciunea în biserică și cum trebuie să fie unitate. Oare înțelegem lucrurile acestea? Faci parte din Biserica Elim, din Viena. Oare înțelegi că este trupul acesta, lucrarea aceasta tainică, o construcție vie, vitală, care trăiește la nivel de Duh, suntem uniți unii cu alții, suntem într-o legătură unii cu alții. Oare înțelegi nevoia celuilalt? Oare completezi nevoia celuilalt? Îl ajuți pe celălalt unde are el nevoie? Te ajută el pe tine unde ai nevoie? Suntem un trup vital? Suntem niște organizare, un organism, mai bine zis, care funcționează împreună? Harmoniem împreună? Putem unii cu alții să stăm împreună, să avem timp împreună? Oare funcționează? Dacă suntem un trup, n-ar trebui să funcționeze. Pentru că Domnul Iisus este cel care ne leagă și ne unește, slăvit să fie El. Vorbește aici despre taina aceasta, ca locurile cerești în 10, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, adică ăștia din cer să se uimească ce poate Biserica Elim, ce face Biserica Elim. Cei de acolo vor să vadă cum trăim și ce faci pe pământ. Vor să vadă lucrul acesta, după planul veșnic pe care l-a făcut Hristos, în Hristos Domnul nostru. În El avem pe credință în slobozenie și apropiere de Dumnezeu prin credere. De aceea Apostolul Pavel se roagă și face rugăciuni în epistola aceasta. Se roagă ca Dumnezeu să le dea lumină. Și spune aici, acum depinde de tine să te schimbi. Ceea ce vorbea fratele Sami data trecută. La un moment dat înțelegi că ai o moștenire. Nu te simți neapărat. Dacă cineva îți plătește datoriile, ai 20.000 de euro datorie în bancă. Cineva merge și îți plătește. La un moment dat te uiți, zero. Nu mai ai datorii. Și te miri, bă, stai un pic. Ai simțit înainte ceva? În momentul când a păsat nenea la cutare sau a mers s-o plătit, dintr-o dată a funcționat ceva? Nu, trebuie să realizezi. Trebuie să ajungi la cunoașterea. Trebuie să realizezi în viața ta că s-a schimbat ceva. Și Dumnezeu că ne-a mântuit. De multe ori, mulți dintre noi cam tot se simt ca înainte. Parcă nu se simt că sunt fii de Dumnezeu. Parcă nu se simt că sunt prinț și prințesă. Cu cât că în copilărie tot ne jucam așa. Că suntem. Dar acum trebuie să realizăm că suntem spiritual vorbind. Suntem prințese și prinți în casa lui Dumnezeu. Oare ați citit altfel în Efeseni? Eu așa am citit. Așa scrie aici. Așa scrie și Petru și ceilalți. Moștenirea care am primit-o, valoarea care am primit-o. Și la un moment dat este de noi, ține de noi să ne schimbăm. Și chiar este versetul și pasajul acesta care folosește tineretul pentru tricourile noastre care le avem. Și înseamnă în construcția aceasta, în Biserica lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi că aici este un loc în care nu numai tu te-a făcut Dumnezeu pe tine valoros, ci toți în jurul tău sunt și suntem valoroși. Întrebarea e, ce facem? Îți înțelegi semnificația? Sunt mulți oameni aici, multe felurite caractere, multe, multe temperamente diferite. Oare funcționăm împreună? Dumnezeu ți-a dat o valoare extraordinară. Dumnezeu vrea să vezi și tu că lumea în care trăim este plină de valori. Mai ales în biserică, mai ales între noi credincioși. Spune Dumnezeu în Matei la sfârșit că mare judecată, pe o mare parte, cum ai te-ai comportat față de frații și surorile tale? Pe cine ai ajutat? Pe cine nu i-ai ajutat? Prin cei mai micuți ai fost cu ei, i-ai slujit, ai văzut valoare în ei? Pentru că Apostolul Pavel când vorbește despre dragoste și Dumnezeu când vorbește despre dragoste, nu vorbește altceva decât să ne arate că Dumnezeu vede valoare în noi. Dumnezeu ne vede valoroși și tu ai trebuit să vezi pe alții valoroși. Și încă o dată în germană, să fie poate mai ușor pentru unii, și vreau să trec deja la concluzii. Schluss Folgerungen. Și a zice că să rămân un pic pe germană, cred că e un pic mai ușor de înțeles pentru cei mai mulți. Oricum o să fie și în română, a doua pagină, să puteți citi și în română. Mai întâi, noi trăim într-o lume foarte rea, foarte negativă, foarte plină de păcat, dezastroasă, în care oamenii se urăsc, în care tot este la culme și este mult necaz. Însă, în același timp, este o lume fantastică. Este o lume frumoasă. O lume care merită trăită. O viață care merită trăită. Știți de ce? Că scrie aici în continuare și în Evrei scrie. Și mi-a adus pilda aceasta. Noi suntem alergători, oameni buni. Am început o alergare. Toți ceilalți, toți care au murit, sunt cer, se uită la noi. Vor să vadă cum trăiești, vor să vadă cum umbli pe pământ. Și timpul tău este limitat. Vremea ta este limitată. De aceea să înțelegem câteva lucruri care Apostolul Pavel le spune aici și continuă în capitolul 5 cu versetele de la 9 în jos. Vorbește despre lumină, despre trăire pe pământul acesta. Și nu am timp să rămân aici, dar Efes era un oraș plin de păcat, plin de păcate sexuale, cum și în zilele noastre este o lume plină de păcate sexuale. Și de multe ori și noi suntem afectați de tot felul de lupte, tot felul de pofte, tot felul de gânduri, mai ales tineretul, mai ales adolescenții. Îți bombardați de lumea aceasta, îți bombardați, și că și voi, sunteți bombardați de lume, de păcate și de ispite. Însă, spune foarte clar Dumnezeu, voi aveți puterea să fiți biruitori asupra acestor lucruri, să fiți biruitori, căci trebuie să vii la lumină, adevărul lui Dumnezeu descoperă, și să fiți clar, să fiți foarte convins aici, Dumnezeu nu o să accepte astfel de oameni în împărăția Lui, nu îi primește, oameni care păcătuiesc, oameni care trăiesc în păcat, Dumnezeu nu o să îi accepte în cer. Și trebuie să fim convinși că putem să trăim fără. Știți cum e imaginea aceea? Imaginea aceea că lupta ta, și mulți oameni au imaginea asta în mintea lor, că sunt într-un loc întunecat, în lumea aceasta întunecată, și în centrul vieții lor, sunt unele lucruri care se luptă, unele păcate care parcă stă lipiți de ei, nu scapă de ele, se luptă și apoi se absențesc ca o perioadă bună și apoi iară pică și așa mai departe. Și parcă aleargă tot timpul și fug de păcaturile sau păcatele care urmează. Însă, marea minciună este și mare izbăvire este să înțelegem un lucru. Știți care? Să înțelegem toată povestea aceasta. Cel mai valoros lucru este să-l înțelegi. Nu neapărat cu ce te lupți și să înțelegi că nu ești într-o cameră întunecată, ci ești într-o lume plină de lucruri extrem de frumoase și valoroase. Pentru că Iisus a trăit așa. Iisus a trăit așa și a văzut o extrem de mare valoare în oameni. În oameni de pe pământ. Ce mai neînsemnați? Care nu erau tare faimoși, nu erau tare belipt, nu erau oameni care erau văzuți de toți. Și Iisus i-a iubit, Iisus a căutat și a găsit valoare în ei. Citim în Luca 9, 56. Aici trec prin Samaria și acești oameni, care erau ucenicii Domnului Iisus, Iacov și Ioan, aceștia sunt foarte supărați și spun, Doamne, oamenii ăștia nu te-au primit, ce să facem? Și ei au zis, hai să avem o idee, Doamne, mai știi cu Ilie? Haideți, Doamne, vrei să poruncești ca să vină foc din cer să-i omoare pe toți? Samaritenii ăștia, cum sunt nevaloroși, ăștia oameni de doi bani, care nici nu cred în Dumnezeu, nici la Ierusalim nu se vin să roageți, oameni de nimic, oameni păgâni, oameni străcați. Doamne, hai să renunțăm la ei, omoare pe toți. Și Iisus îi spune, Iisus a întors spre ei și i-a certat și i-a zis, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului n-a venit, a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Cât de greșit ar fi un om, cât de păcătos ar fi un om, cât de căzut ar fi un om, cât de greu și indescris se poate simți și poate avea imaginea om despre el. Dumnezeu îl iubește, Dumnezeu vede valoare în el, Dumnezeu vede valoare în oameni. Și Iisus a trăit așa, în timpul lui de pe pământ, deci s-a plecat peste ființa aceasta care l-a numit-o ființa lui. Omul creat de Dumnezeu s-a plecat spre el și a arătat valoare. Numai atunci, i-a zis Dan Lianstu, dar să sufile viața lui menținom de herum gipt. dass du in jedem Moment auskosten möchtest. Știți că avem o responsabilitate mare pe pământ ca să se căutăm pe oameni, să slujim pe oameni. Dumnezeu a pus oameni în jurul tău. Ce faci cu ei? Câtă valoare vezi în ei? Poate vrei să tot timpul să fii lângă alți oameni care vezi mai importanți, mai valoroși, mai cunoscuți în biserică, mai să tot căutăm pe oamenii ăștia care sunt cumva mai belipi, tot umblăm după ei. Dar Dumnezeu te pune să vezi oamenii din jurul tău care i-a pus Dumnezeu lângă tine. Să vezi valoare în ei, să investești în ei. Iisus s-a plecat spre oameni și spre cerșători, spre oameni bolnavi, care nu interesa nimeni de ei. Iisus s-a interesat de ei. Iisus a trăit așa, a văzut o extrem de mare valoare. O femeie bolnavă, între 13 cu 16, a venit la el și a zis, mă, și femeia aceasta este o fiică lui Avram. Și pentru ea trebuie să-mi investesc timp, pentru că femeia aceasta e bolnavă de mulți ani. Și ea este fiica lui Avram, a văzut valoare în oameni. Oare tu cum ești? Trăiești pe azi, pe mâine, doar tu ești important, doar voile tale, gândurile tale. 5:1 până la 2. Spuneți, trăiți în dragoste unii cu alții. Vedeți valoare, vedeți valoare în umblarea voastră pe pământ. Urmați dar pilda lui Dumnezeu. Trăiți în dragoste, după cum Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. El s-a dat pentru noi. El ne-a iubit, a văzut valoare în noi. Oare tu vezi valoare în alți oameni? Cum trăiești și cum investești în ei? Der Kampf mit den Sünden, deinem Leben ist das Resultat deiner geistlichen Kurzsichtigkeit. De multe ori ne luptăm cu păcate, precum și aici, Efes era plin de curvie, era plin de păcatele acestea trupești, așa era Efes, și chiar când Pavel a predicat Evanghelia, a țățat tot orașul acela despre Diana lor, și la un moment dat îl spune aici, de multe ori nu avem progres spiritual, de multe ori nu vedem lumea extraordinară lui Dumnezeu, pentru că doar nu uităm așa scurt, kurzsichtig, tot în fața noastră, un pas în fața noastră, și nu vedem în larg, nu vedem în viitor, nu vedem că avem puțin timp să investim pe pământul acesta. De aceea s-a rugat, de aceea s-a rugat aici Apostolul Pavel, fiți pricepuți, răscumpărați vremea, căci vremurile sunt rele, nu avem mult timp, aveți timpul limitat să slujești pe Dumnezeu, să schimbi lumea, să pui și tu o piatră vie în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu asta vrea de la noi. Cât sunteți tineri, acum aveți cea mai mare putere în viață, aveți cea mai mare libertate, puteți să umblați, nu aveți copii și nevastă acasă. Umblați cu Dumnezeu, faceți ce puteți, strângeți, pentru că timpul trece și apoi nu mai aveți ocazia, nu mai aveți timpul. Sunteți acasă cu familia, e frumos și acolo se schimbă slujirea, se schimbă prioritățile. Acum, dacă poți să umbli, du-te în misiune, fă ceva pentru Dumnezeu, pentru că poate are nevoie Dumnezeu de tine undeva. Nu neapărat că are nevoie de tine pentru că e greșit să spui că Dumnezeu are nevoie, dar Dumnezeu vrea să te folosească într-un loc sau altul. Deci nu degeaba scrie aici și următorul punct e ăsta, Dumnezeu are planuri cu noi. De ce răscumpărați vremea? Umblați în lumină și uitați și să deosebiți bine care este voia lui Dumnezeu și umblați în ea. De aceea și apostolul se roagă în capitolul 1 să vă deschidă ochii inimii, să vedeți lumea spirituală care vă încăjoară, bogățiile care sunt în jurul vostru, lucrările dumnezeiești. La Iacov a deschis o clipă ochii, a văzut o scară spre cer. La Elisei a ajutat să vadă pe cel din lângă el, un slujitor la lui, și a văzut îngerii lui Dumnezeu. Și tot așa Iisus a zis că de acum încolo veți vedea îngerii lui Dumnezeu coborându-se și urcându-se spre cer, pentru că sunteți cu mine. O să vedeți lucrările spirituale, o să vedeți lumea spirituală care vă înconjoară și nu o să mai fiți atât legați de poftele și luptele voastre. O să vedeți lumea spirituală și o să vedeți valorile care sunt în jurul vostru. Și trei, erkenne gut, was deine Aufgaben sind. Denn die Zeit ist kurz. Timpul e scurtat în care poți să faci ceva pentru Dumnezeu și pe care poți să strângi experiențe cu Dumnezeu. 2:10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune. Ascultați foarte bine ce spune și vreau să închei. Ascultați foarte bine ce spune Biblia aici. Căci noi suntem lucrarea Lui care am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblați în ele. Spune și vreau să închei, viața în familie o să fie exact ca aici. Cum o să slujești și o să iubești pe frații tăi, așa o să fii și în familie. Dacă acum investești, acum ai experiențe cu Dumnezeu, o să aduci numai lucruri frumoase și valoroase în căsnicie, în familia ta. Dacă acum risipești timpul, dacă acum faci toate lucruri de doi bani și apoi o să vrei să ai valoare în familie, vezi de treabă, nu s-a nimic. Pentru că familia este exact ce spune Dumnezeu aici, Apostolul Pavel, biserica și Iisus. Cum ești în biserică, cu Iisus, așa o să fii acasă, cu soția sau cu soțul. Și cu copiii și mai mult la sfârșit, ce greu este să fii rob. Să Dumnezeu zis, unde ești? Chiar dacă ai un job de slugă, de sclav, măi omule, înțelege Căci nu contează ce statut ai în lumea aceasta, nu contează ce rol ai pe pământul acesta, contează câte puncte faci în ceea ce faci. Un rob poate era un om de nimic, un rob care nu dai mulți bani pe el, dar ce făcea el, era scris în cer. Și dacă faci ceea ce faci cu toată inima, în cer este scris și Dumnezeu te va răsplăti. Înțelegeți care este voia lui Dumnezeu și umblați în ea. Ce frumos! 5. Tu 14 și nu mai rămâne timp să citim, pentru că timpul s-a scurs. Haideți să ne ridicăm în picioare, dragi tineri. Dumnezeu ne vorbește prin cartea Efes. Celor care au trimis în Efeseni, oamenii aceștia au știut ce înseamnă Scriptura, au știut cine era Pavel, i-au cunoscut bine învățăturile, dar Apostolul Pavel mai sublinează încă o dată. Măi, oameni buni, voi ați fost aleși de Dumnezeu. Trăiți ca niște oameni așa cum sunteți, așa cum a făcut ceea ce a făcut Iisus din voi. Așa trăiți. Înțelegeți-vă valoarea voastră. Înțelegeți valoarea care este în jurul vostru și nu o să mai pierdeți timp cu multe alte treburi, ci o să vedeți că ceea ce fac are valoare. Ceea ce fac pot să dau valoare la oameni. Și Dumnezeu la asta te cheamă, să investești în alții, să-i vezi valoroși, asta înseamnă să iubești, să-i vezi valoroși, să-i slujești, să cauți să îmbunătățești situația lor, să-i ridici, să-i întărești, să-i ajuți și să faci tot ce poți ca să se strângi comor în cer. Pentru că Dumnezeu se uită foarte bine la trăirea ta și vede că timpul nostru este scurt, de aceea, uită-te aici bine. Poate nu o să mai ai ocazia niciodată să te întâlnești cu slujirile pe care poți să le faci acum, lucrurile valoroase care poți să le faci acum. De aceea investește tot timpul, vezi-ți valoarea, vezi-ți slujirea în biserică și înțelege că ne așteaptă și luptă, asta o să vină următoarea temă, ne așteaptă și luptă. De aceea, asta e română, Dumnezeu să ne ajute să fim gata să slujim pe El. Să vintăm și în rugăciune, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul Lui, care vrea să ajungă la inima noastră, ca să ne lumineze ochii inimii, să pricepem care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenită care am primit-o noi. Ai primit-o în iabe. Dacă nu mergi niciodată să-L iei, nu știi niciodată că ești milionar sau milionară. Dar trebuie să mergi să iei bogăția aia și apoi o să vezi cine ești și ce rol ai pe pământul acesta. Și Dumnezeu să ne ajute și să rugăm să fie cu noi în zilele acestea. Și Domnul să ne ajute să trăim cu El. Doamne, ajută, intrăm în rugăciune și mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Amin.